Earth News Radio 105,8.
Out of here, been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. You sell drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
You got a fast car. Fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στον νυχτερινό μας καθρέφτη που ακόμα δεν τον συνηθίσαμε γιατί μας δείχνει κουρασμένους με όλα εκείνα τα δύσκολα σημάδια της ημέρας και υπερχιλίζουν και μέσα στη νύχτα. Από μικρό με βάζανε νωρίς για ύπνο. Η μαμά έλεγε ιστορίες της Αφρικής. Η γιαγιά μου χάριζε ένα υπέροχο φάλτσο νανούρισμα, κάτι που με έκανε από τότε να πιστεύω ότι και τα κακώς φτιαγμένα έχουν και αυτά τη γοητεία τους. Προσπαθώ κάθε φορά στην εισαγωγή της εκπομπής να ξεκινώ με χαμηλές στροφές. Άλλοι μπαίνουν μαρσάροντας και με τρομάζει εμένα αυτό. Όπως με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές με πειραγμένες εξατμίσεις κάνω στην άκρη και περιμένω να κοπάσουν. Δεν θα ξεχάσω όταν προσγειώθηκα στο ελληνικό ραδιοφωνικό τοπίο από την Αγγλία και έκανα το λάθος να πέσω στην εκπομπή του Μακαρίτη του Γιώργου Τράγκα. Τρόμαξα, μα το Θεό, παραλίγο να τρακάρω κιόλας. Όλα από τάβρο, το προσέξατε? Εδώ είμαστε, Earth News Radio και καθρέφτης του Απριλίου του 2026, η 21η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία, τα πάμε και στην αρχή, κάθε χρόνο τέτοια μέρα σκέφτομαι πώς θα ήταν η Ελλάδα μας σήμερα αν δεν υπήρχε εκείνη η κατάμαυρη παρένθεση της δικτατορίας μιας δράκας γελίων αξιωματικών. Δεν ξέρω ειλικρινά. Ξέρω όμως ότι η Κύπρος δεν θα ήταν μισή, με το βόρειο της κομμάτι υποκατάληψη από τον Ατίλα, όπως λέει και το τραγούδι «Καρτερούμεν μέρα νύχτα να φυσήξει ένας αέρας». Από αύριο, ο καθρέφτης, όπως και μια δυναμική ομάδα του Earth News Radio, θα είναι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Νομίζω πως δεν έχω χάσει ούτε ένα από αυτά τα φόρουμ και είναι πραγματικά μια πολύ πλούσια εμπειρία, πέρα δηλαδή από τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί για να αναπτύξουν ένα θέμα ο καθένας ξεχωριστό. Είναι και το περιβάλλον αξεπέραστο, αλλά πάντοτε φεύγεις πάρα πολύ πλούσιος. Να σημειώσω, γιατί με ρωτάνε πολλές φορές φίλοι και ακροατές, ότι μπορεί κάποιος να πάει στο φόρουμ των Δελφών, αρκεί να προλάβει να κάνει εγγραφή από πολύ νωρίς. Για 4 ημέρες μέχρι το Σάββατο 25 Απριλίου, περισσότεροι από 1.200 ομιλητές από όλα τα πεδία θα αναλύσουν τους μετασχηματισμούς που αλλάζουν ριζικά τον κόσμο μας, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Αντώνιο Κώστα, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα, και 5 ακόμη Ευρωπαίοι Επίτροποι. Ο τίτλος της φετινής συνάντησης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, «The Shock of the New», το σοκ του νέου, του καινούριου. Φέρνει στο επίκεντρο τη νέα πραγματικότητα που δημιουργούν οι τεχνολογικές αλλαγές, η κλιματική κρίση και οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο γεωπολιτικό πεδίο με έμφαση στις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή βεβαίως. Κατά τη διάρκεια του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 200 συζητήσεις, 25 κλειστές συνεδριάσεις και 6 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Μεταξύ αυτών κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί και κορυφαίοι εκπρόσωποι και του επιχειρηματικού κόσμου. Μία ένδειξη τώρα. Την έναρξη του φόρουμ θα κηρύξει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Την ολομέλεια της πρώτης ημέρας θα κλείσει ο διάλογος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Στο φόρουμ πρόκειται να τοποθετηθούν ακόμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Κατά τη διάρκεια του φόρουμ θα πραγματοποιηθεί σειρά συζητήσεων μεταξύ κορυφαίων υπουργών και της δικής μας κυβέρνησης και Ευρωπαίων Επιτρόπων. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, θα συνομιλήσει με τον Επίτροπο Οικονομικών και Παραγωγικότητας, τον Βλάντις Ντομπρόφσκης. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Ξαναλέω ότι μπορείτε να αναζητήσετε το site του Φόρουμ των Δελφών και μέσω διαδικτυακά μπορείτε να παρακολουθήσετε όποια συζήτηση κρίνετε ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο. Έτσι κάνουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε στους Δελφούς. Είναι αδύνατον να τα παρακολουθήσεις όλα, κάνεις τις επιλογές σου. Λοιπόν, για μία ακόμη χρονιά το Οικονομικό Φόρουμ φιλοξενεί κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες όπως είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας, ο Αλάρ Κάρις, το μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης Ζέλικα Τζιβιάνοβιτς, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ο Έντι Ράμα, ήταν και πέρυσι αυτός, και η αυτού εξοχότητα πρίγκιπας Αλβέρτος ο Δεύτερος του Μονακό. Ακόμη και τέλος, το παρόν στο φόρουμ θα δώσουν περισσότεροι από 20 εν ενεργεία υπουργοί από όλο τον κόσμο, αλλά και προσωπικότητες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως ο 11ος πρόεδρος της Τουρκίας, ο Αμπντάλα Γκιούλ. Θέλω πολύ να τον συναντήσω. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Όλμερτ, επίσης. Οι πρώην πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Χέρμαν Βαν Ρομπέι και ο Τσάρλς Μισελ, και ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών και πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Πάολο Τζεντιλόνι. Και τελευταία, ας αναφέρω και το δικό μας το πάνελ εκεί. Μετά την πολίτευση είναι ο τίτλος, πλοήγηση σε ιστορικούς περιορισμούς και σύγχρονες φιλοδοξίες. Η Νικηφόρος Διαμαντούρος, πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Η Χριστίνα Κουλούρη, την είχαμε και στην εκπομπή εδώ καλεσμένη, πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, πρώην ανώτατος δικαστικός λειτουργός, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με αυτούς θα συνομιλήσει ο ομιλών αύριο εκεί στους Δελφούς. Αυτά λοιπόν για πρώτη μεγάλη δόση. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής μας η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Ξεκινήσαμε λοιπόν με ποιο τραγούδι ήταν, Βασίλη μου, της Tracy Chapman, το Fast Car. Με αυτοκίνητα θα πάει η μουσική μας σήμερα, με μεγάλες ταχύτητες. Λοιπόν, και το χαλί που απλώσαμε είναι το Last Exit to Brooklyn, μουσική που έγραψε για την ταινία αυτή ο Mark Knopfler, τον πάλε ποτέ Dire Straits. Και τώρα θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου, που είναι η Vivian Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας και στρατηγικής, δημιουργός και διαχειρίστρια του Fact News, που όπως αναφέρεται και στον υπότιτλο, επιλέγουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και όσα αξίζουν το χρόνο σας. Χωρίς πολλά λοιπόν, γιατί όσοι ακούτε την εκπομπή εξ αρχής, ξέρετε πόσο ακριβής, σφαιρική και κατατοπιστική είναι η άποψή της για ό,τι θεωρεί άξιο να ξεχωρίσει και να σχολιάσει. Αυτό θα τη ζητήσουμε να κάνει και εδώ τώρα για τον νυχτερινό μας καθρέφτη. Vivian, κυρία Ευθυμιοπούλου, καλησπέρα. Ευχαριστώ
καλησπέρα,
πολύ.
Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, τι έχουμε από την ημέρα αυτή, τι βλέπει ο δικός σου ο φακός για να αναδείξεις?
Καταρχάς είναι ο πόλεμος mm-hmm. στη Μέση Ανατολή. Και έχει ένα ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε, ενδιαφέρον πέρα από υπαρξιακής φύσεως πλέον, έτσι, γιατί εξαρτάται mm-hmm. η ευημερία του πλανήτη από αυτό τον πόλεμο, διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Πώς διαπραγματεύονται οι Αμερικανοί και πώς διαπραγματεύονται οι Ιρανοί. Διάβαζα προημερών ένα πολύ ωραίο άρθρο στον Economist που ανέλυε το γεγονός ότι οι Ιρανοί μεταξύ τους τσακώνονται εκεί που πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάτ. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά αυτό δεν βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή εμείς βλέπουμε ένα συμπαγές ιρανικό καθεστώς προς τα έξω, το οποίο είναι συγκροτημένο, έτσι, και διαπραγματεύεται, και έχουμε αυτό που έχουμε απέναντι. Δηλαδή η εικόνα που δίνει η παδία του Προέδρου της είναι κάτι, δεν χρειάζεται να το περιγράψω, δεν μου αρέσουν οι επιθετικοί προσδιορισμοί, αλλά δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Και έχουμε μια χώρα η οποία ενώ έχει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα από το Ιράν, και ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον, ξέρουμε αυτό, γιατί είχαν οι Ιρανοί τις δύσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό η χώρα και οι μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή έχουν κάνει τη χώρα σουρωτήρη.
Συγγνώμη, οι Ιρανοί ανέκαθεν διαπραγματεύονται, έτσι, έχουν δηλαδή ένα τρόπο
διαπραγματεύοντας. Αυτό θα πω ότι δεν το ξέρω.
Μάλιστα.
Αλλά παρόλα αυτά δείχνουν ότι έχουν μια κουλτούρα. Mm-hmm. Δηλαδή όταν λέμε κουλτούρα, μην φανταστικά, δεν ισχυρίζουμε την μόρφωση που έχουν. Οι Ιρανοί δεν είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά βλέπεις ότι απέναντί μας εμείς αυτό το μεταδίδει ο Economist, και νομίζω ότι το έχει γράψει ο Άνσελ Πέρφερ, είναι ένας εξαιρετικός αναλυτής της εφημερίδας Χαρέτς, της αντιπολιτευόμενης Χαρέτς. Αυτός είναι που κάνει καλή και τη Μέση Ανατολή. Ότι τσακώνονται μεταξύ τους, στο δωμάτιο το διπλανό, αλλά όταν πάνε σε διαπραγμάτευση και προς το έξω στον πλανήτη, δίνουν μια εικόνα ενιαία, συμπαγή, και που έχει και δείχνει και θάρρος και τρολάρει τη Δύση. Και έχουμε αυτή τη στιγμή τη Δύση στο όνομα του Τραμπ να εμφανίζει εικόνα Καραγκιόζη. Αυτή είναι η εικόνα.
Μάλιστα. Βλέπεις, Βίβιαν μου, να εκτονώνεται, ας πούμε, ο πόλεμος στη Γάζα? Υπάρχουν και αντιδικίες και πολεμικά μέτωπα μικρά, βεβαίως, στο Λίβανο.
Όσοι λένε αυτά που διαβάζω, ο Νετανιάχου θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος.
Ναι, όντως.
Θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος, γιατί είναι όλο αυτό, γιατί είναι όλη αυτή η υπόσχεση που έχει δώσει στο ακραίο κομμάτι του Ισραήλ, το οποίο είναι αρκετά ισχυρό, ότι έτσι τους υπόσχεται ότι θα καταλάβουν και το Λίβανο, θα καταλάβουν και τη Δυτική Όχθη. Είναι αυτό το εθνικιστικό του μεγάλου Ισραήλ.
Είχε να αντιμετωπίσει σοβαρές νομικές καταγγελίες.
Ότι στο Ισραήλ, θέλω να το θυμίσω και το θυμίσω σε κάθε ευκαιρία, πηγαίνουν στη φυλακή οι οποίοι καταδικαστεί. Έχει πάει και πρώην πρόεδρος. Ναι. Και μόλις τον βάζουν στη φυλακή, τον βγάζουν και μια φωτογραφία να τον δείξουν σε όλη τη χώρα. Ότι εδώ πέρα όποιος κλέβει πάει φυλακή. Δεν είναι σαν μεγάλες χώρες που δεν παθαίνουν τίποτα οι πολιτικοί που βρίσκονται κατηγορούμενοι.
Αυτό έχει διαγραφεί τώρα ή η δικαιοσύνη?
Όχι, δεν έχει καθόλου διαγραφεί. Έχει σταματήσει η δίκη λόγω του πολέμου. Mm-hmm. Και ζητάει αυτός συνεχώς να αναβλάβεται, να μην παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να αποφύγει, γιατί υπάρχουν στοιχεία εναντίον του, και επικαλείται τον πόλεμο, την συνθήκη του πολέμου. Και γι' αυτό το έχει σταματήσει αυτή η ιστορία.
Από τη μία, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει νομικά προβλήματα, από την άλλη τον δοξάζουν κιόλας και πολύ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τον πόλεμο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν κέρδισε καθόλου. Το είχα βάλει και στο fact αυτό, μια εξαιρετική ανάλυση της Χαρέτς. Βάσει των δημοσκοπήσεων στο Ισραήλ, κάνουν μανιωδώς δημοσκοπήσεις και κάνουν και πολύ καλές δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Δεν κέρδισε τίποτα από όσα περίμενε με τον πόλεμο. Δηλαδή, αυτή η πολεμική, αυτό το φαινόμενο του rallying around the flag, που το έχουμε μάθει και εμείς, το λένε οι πολιτικοί επιστήμονες, mm-hmm. δηλαδή τη συσπήρωση γύρω από τη σημαία, δεν κέρδισε τίποτα περισσότερο στις δημοσκοπήσεις. Αλλά το Ισραήλ δηλώνει, έχει και λόγους, έτσι, να θέλει τον πόλεμο. Η κοινή γνώμη αισθάνεται ανασφαλής και ένα μέρος της πιστεύει ότι η διατήρηση του πολέμου κρατάει τη χώρα ασφαλή. Δεν είναι τελώς αβάσιμες, mm-hmm. για να είμαστε και έτσι, γιατί mm-hmm. είδαμε τι έγινε την 7η Οκτωβρίου. και επιτίθενται συστηματικά οι ξέρουν. Αυτό το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Είναι αναλυμένο ότι οι Παλαιστίνοι στους Ισραηλινούς κάνουν αυτό που φοβούνται περισσότερο, την ανασφάλεια. Και οι Ισραηλινοί στους Παλαιστινίους, τους, ενώ οι Παλαιστίνοι διψούν ως είναι γνωστό για αξιοπρέπεια, εθνική αξιοπρέπεια, έτσι, γιατί είναι ένα έθνος ξεχωριστό στον αραβικό κόσμο, τους ταπεινώνουν σε κάθε ευκαιρία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε 50 χρόνια τώρα.
Μάλιστα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, θα ήθελα πολύ την δική σου άποψη, Βίβιαν μου, για τον άνθρωπο αυτόν. Καταρχάς, είναι στα επάνω του. Τώρα έχει κερδίσει κάτι για να μπορεί να το παρουσιάζει ή είμαστε ακόμα σε αχαρτογράφητα νερά?
Κοιτάξτε, είναι δύο θέματα εδώ. Mm-hmm. Εγώ αποφεύγω να καλύπτω ειδήσεις για τον Τραμπ. Δηλαδή αυτά που τουιτάρει τα εξωφρενικά, τις βρισιές. Αυτά δεν τα γράφω ποτέ στο newsletter μου.
Τα μοντάζ με το Ιησού Χριστό.
Ναι, ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι δεν αφορούν. Τα κάνει, τα μαθαίνουμε όλοι, αλλά δεν μπορεί να αμφιλογούνται ως σημαντικές ειδήσεις. Αν το βλέπαμε, δεν λέω πως δεν αμφιλογώ και άλλα παρατράγουν. Αυτό αφορά εμένα το σχόλιο. Εγώ το κάνω. Mm-hmm. Δεν αμφιλογώ τα καμώματα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ας πούμε. Και άλλων έξαλλων στον πλανήτη, ποτέ. Δεν έχουν θέση αυτά στις ειδήσεις. Απ' την άλλη πλευρά, διαβάζουμε από πολλές. Εγώ διαβάζω πολύ την Wall Street Journal, που είναι μια συντηρητική εφημερίδα. Mm-hmm. Έτσι, σοβαρή ρεπουμπλικανική εφημερίδα. Μην πάω δηλαδή στις άλλες εφημερίδες, τη Washington Post και τους New York Times, δεν χρειάζεται, που είναι αντιπολιτευόμενες. Σας λέω ότι λέει μια σοβαρή ρεπουμπλικανική. Η Wall Street Journal. Έτσι, mm-hmm. Σοβαρή συντηρητική εφημερίδα. Mm-hmm. Λοιπόν, διαρκώς καταγράφει το πόσο χάνει μέσα στα προπήρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Γιατί καταρχάς τους υποσχέθηκε American First. Mm-hmm. Και πήγε τον έσυρο Νετανιάχου σε ένα πόλεμο. Δεύτερον, αυτοί τον βλέπουν ήδη στην τσέπη τους τον πόλεμο, όπως και εμείς, αλλά εκείνοι πάρα πολύ έντονα.
Μάλιστα. Βίβιαν μου, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και για τα λίγα εσωτερικά μας αμέσως μετά το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ακούσουμε τις ειδήσεις και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καθρέφτης νυχτερινός πλέον και φιλοξενούμενοι μας τώρα και συζητάμε μαζί της είναι η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας και στρατηγικής. Μπείτε στο Fact News, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να βρει κάποιος ως ενδιαφέροντα. Εγώ ιδιαιτέρως πηγαίνω εκεί που κάνει αναφορές στην τέχνη. Λοιπόν, Βίβιαν μου, από πού να πιάσουμε? Ήξερες καταρχάς ότι είχαμε ή έχουμε 500 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα?
Ναι, έχει εκτιναχθεί το πλεόνασμα, γιατί λόγω του πληθωρισμού μέσω των έμεσων φόρων μαζεύονται πάρα πολύ τα χρήματα, έτσι, είναι, mm-hmm. το πληρώνουν, όπως λέει και ο Κώστας Καλίτσης, τα συνήθεια υποζύγια. Πληρώνουν τους φόρους. Έτσι, και έχει εκτοξευθεί το πλεόνασμα. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί από την αύξηση του ΑΕΠ. Δεν έχουμε γίνει πιο πλούσιοι. Απλώς ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών έχει ως αποτέλεσμα έσοδα από το ΦΠΑ περισσότερα.
Επομένως,
και από αυτό το πλάνεσμα,
δεν είναι επομένως λαϊκισμός το γεγονός ότι θα διατεθούν αρκετά από αυτά τα χρήματα για να ενισχυθούν?
Εγώ έχω μεγάλη δυσκολία να χαρακτηρίσω λαϊκισμό τη στιγμή που ξέρω ότι κάποιοι συμπολίτες μας περνάνε δύσκολα.
Ακριβώς.
Από την άλλη όμως αυτό δεν είναι αναπτυξιακή πολιτική, έτσι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Mm-hmm. Κάποιοι συμπολίτες μας περνάνε δύσκολα. Yeah. Και όχι λίγοι πια, γιατί ασκούν τεράστιες πιέσεις. ακόμα πια και στη μεσαία τάξη. Οι πληθωριστικές πιέσεις είναι πολύ έντονες, το παραδέχονται όλοι αυτό. Λοιπόν, οπότε έχω πολύ μεγάλη δυσκολία, έτσι αυτό που έλεγε και η Νέα Δημοκρατία πριν το 19, που χαρακτήριζε διεπιδόματα χατζηλίκια και τώρα τα δίνει. Έχω μεγάλη δυσκολία, το έγραφα και τότε. Δεν είναι σωστό να μιλάμε έτσι, γιατί για κάποιον που παίρνει σύνταξη 500 ευρώ, 600, 700, 800 και δεν ξέρω τι ενίκιο δίνει, 150, 200, 300 ευρώ είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν έχω τόσο μεγάλη ευκολία να κάνω κριτική σε αυτό το επίπεδο, αλλά ότι πρέπει να δούμε και ότι σε κάποιους, σε κάποια, υπάρχει μια διάσταση μεταξύ οικονομολόγων για το ΦΠΑ, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τα πλεονάσματα δεν έχουν δημιουργηθεί από το ΑΕΠ, δεν έχουμε γίνει πιο πλούσιοι.
Με τις επιπτώσεις των πολέμων, η ακρίβεια στα καύσιμα και όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα, ίσως και με άλλες χώρες, βρίσκονται σε μια κατάσταση σοβαρής οικονομικής κρίσης?
Δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους. Το θέμα είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα της οικονομίας είναι δομικό και το βλέπουμε και στην αγοραστική δύναμη των μισθών. Είναι πρώτα τελευταία στις χώρες της Ευρωζώνης.
Υπάρχει και αβεβαιότητα σίγουρα στην αγορά.
Ιδίως, όταν δεν σου φτάνουν τα λεφτά, δηλαδή τι σημαίνει αγοραστική δύναμη, δεν σου φτάνουν ο μισθός για να ζήσεις. Η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή στην Ελλάδα για τους γνωστούς λόγους που έχουν να κάνουν με την παραγωγικότητα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φυσικά, δεν ξέρω, τώρα επειδή έχουν οι λέξεις τώρα οικονομική κρίση, να μην το πούμε οικονομική κρίση, πώς θα το πούμε, δεν ξέρω. Πάντως, δεν είναι όπως ήταν το 2015 και το 2016 και το 2013, όχι. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, έχουμε πρόβλημα ακόμα.
Τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις, Βίβιαν μου, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα κινδυνεύσει σε εκλογές, δηλαδή ότι μπορεί και να μειωθεί πολύ το ποσοστό του ή ακόμα και άλλα χειρότερα?
Ναι, όταν ακούω ότι η Νέα Δημοκρατία, αν είχαμε την Κυριακή εκλογές, θα έβγαινε αυτό. Δεν με γελάω, γιατί όταν έγινε η ιστορία με τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, είχα γράψει στο Twitter, επειδή είναι η δουλειά μου και το ξέρω, ότι θα χάσει γύρω στην 1,5 μονάδα στι δημοσκοπήσεις από αυτό. Ήμουν πάρα πολύ μετριοπαθής, γιατί βλέπω ότι χάνει 3 τώρα. Βλέπω ότι έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μόνο από αυτή την ιστορία. Που έρχεται μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέβαια, με αυτές τις ιστορίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το Predator είναι τα μεγάλα, έτσι δεν είναι?
Και κυρίως και αυτά. Αυτά. Ίσως το Predator όχι τόσο, γιατί δεν, η κοινή γνώμη έχει μετρηθεί από την αρχή. Αλλά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μείζον. Και τώρα όλη αυτή η ιστορία που έκανε όλο αυτό το σόου που έδωσε ο κ. Λαζαρίδης, στήχησε πάρα πολύ στην κυβέρνηση. Έγραψα στο Twitter, υπάρχει δημοσίως, ότι θα χάσει 1,5%. Είναι πολύ μετριοπαθής. Έχασε 3. Βγαίνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. 3% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι.
Βίβιαν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύμβουλη στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας και στρατηγικής, δημιουργός και διαχειρίστρια του Fact News. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio. Η ώρα τώρα είναι 37 λεπτά μετά τις 8. Και με αυτή την υπέροχη, ωραιότατη μινιατούρα από τους χορούς της Τερψεχώρης από τον Μίκαελ Πρετόριους, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα καλησπερίσω τώρα τον Γιάννη Κουτσομίτη, μία ακόμη σταθερή αξία της εκπομπής σχεδόν από τη γέννησή της, αρθρογράφος, αναλυτής για διεθνή θέματα, κυρίως για ευρωπαϊκά, σε ένα κόσμο διασυνδεδεμένο με εξαρτήσεις, πολέμους, ξεσηκωμούς, μετακινήσεις πολιτών και κυρίως γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα, όλα αφορούν και επηρεάζουν όλους, θαρώ. Ο χώρος της Μέσης Ανατολής, αναρωτιέται κάποιος αν και πότε θα ησυχάσει, έχουμε τελειώσει με αυτόν. Ο πόλεμος στην Ουκρανία πώς και γιατί συνεχίζεται. Η δική μας η περιοχή, όχι μακριά, ούτε και αν επηρεάστη από όλα αυτά, πόσο θα αντέξει κυρίως οικονομικά. Πολλά ερωτήματα τα πασάρω στον Γιάννη. Καλησπέρα Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, είναι ένα τοπίο το οποίο είναι αρκετά... Δεν μπορεί να το εκτιμήσει κανείς, δηλαδή να βγάλει πολλά συμπεράσματα. Θα ήθελα τη δική σου τη ματιά, γιατί αυτό κάνεις όλη μέρα, για να μην πω και όλη νύχτα.
Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πιο επίγον ζήτημα, που είναι σαφέστατα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ναι. Τα ξημερώματα απόψε λίγη, το τελεσίγραφο που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ για την ανακοχή, και δεν έχουμε καθόλου σαφή εικόνα για το αν θα γίνουν διαπραγματεύσεις. Μέχρι πριν από μία ώρα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα μεταβούμε στο Ισλαμαμπάντ μόνο εφόσον υπάρχει σαφής εικόνα ότι έχουν πιθανότητες οι διαπραγματεύσεις να είναι αποδοτικές και να δώσουν κάποιους καρπούς. Από την άλλη ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι δεν πρόκειται να δώσω παράταση στο τελεσίγραφο. Και από την Ισραηλινή κυβέρνηση, αξιωματούχοι πριν από περίπου μισή ώρα ανέφεραν ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει συμφωνία. Το θεωρούν σχεδόν αδύνατο να υπάρξει συμφωνία και ετοιμάζονται για την επόμενη φάση του πολέμου. Αυτό μας δίνει και τη δραματικότητα της απόψινής βραδιάς.
Ναι. Μάλιστα. Πέραν αυτού τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πού στέκεται απέναντι σε αυτά?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πρώτη στιγμή έχει ζητήσει να υπάρξει οριστική κατάπαυση των εχθροπραξιών. Υπήρχε, σημειώνω πολύ, την προχθεσινή συνάντηση που συγκάλεσε ο πρόεδρος Μακρόν με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας στο Παρίσι και την Συμμαχία των Προθήμων, για να υπάρξει μετά την ειρήνευση μια σοβαρή, θα έλεγα, επιτήρηση των στενών του Ορμούζ, ώστε να διευκολυνθεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Δεν ξέρουμε όμως πότε θα έρθει αυτό το τέλος του πολέμου, διότι δεν μπορεί να επιβληθεί η ειρήνη, τουλάχιστον στη μεριά του Ιράν. Διότι το Ιράν λέει ξεκάθαρα, εμείς εάν δεν ολοκληρωθεί μια ουσιαστική συμφωνία ειρήνευσης σε όλο το Εύρος και όχι απλά ανακοχή, εμείς τα στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να τα απελευθερώσουμε.
Τι εννοεί η Τεχεράνη με το «σε όλο το Εύρος»?
Πρώτο και κύριο είναι να σταματήσουν οι επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ, αλλά, και εδώ είναι το δύσκολο, να σταματήσει και η επιχείρηση του Ισραήλ στο Λίβανο κατά της Χεσμπολά. Λένε οι Ιρανοί, εμείς και η Χεσμπολά είμαστε το ένα και το αυτό, δεν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη μόνο στα στενά του Ορμούς και στην επικράτεια του Ιράν, αν υπάρχει επίθεση κατά της Χεσμπολά στο Λίβανο. Αυτό το Ισραήλ δεν το αποδέχεται συνολικά, διότι δεν έχει εξολοθρευτεί σύμφωνα με το Ισραήλ συνολικά η Χεσμπολάχ. Η ηγεσία στο Ισραήλ θεωρεί ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η πολεμική επιχείρηση κατά τη Χεσμπολάχ και να εξοντωθεί πλήρως το πολεμικό της οπλοστάσιο, ή, αυτό είναι και το πολύ δύσκολο πολιτικά, να καταφέρει η κυβέρνηση του Λιβάνου να αφοπλίσει την Χεσμπολάχ, κάτι που η Χεσμπολάχ δεν το δέχεται πουδενή. Λένε ότι εμείς ποτέ δεν θα παραδώσουμε τα όπλα.
Στην Ουκρανία έχουμε στα αλήθεια οριστικά τετελεσμένα? Δηλαδή η Ρωσία δείχνει κάποια διάθεση προσέγγισης να τελειώσει αυτός ο πόλεμος που κρατάει πόσα χρόνια τώρα, 4
Δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα θετικοί για την στάση της Ρωσίας, διότι δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει από τα μείζωνα αιτήματα που έχει, που είναι η προσάρτηση ολόκληρης επαρχίας του Ντομπάς. Δηλαδή η Ουκρανία, εκτός από αυτά που έχει χάσει στο μέτωπο του πολέμου, να παραδώσει και το άλλο 1/3 της επαρχίας, αυτοβούλος, και να αποχωρήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα. Όμως, στο πεδίο της μάχης υπάρχει ουσιαστικά μια κατάσταση σχεδόν ισοπαλίας. Σαν να είμαστε στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι η προέλαση, η πολύ μικρή προέλαση που είχαν οι Ρώσοι τους τελευταίους μήνες έχει ουσιαστικά σταματήσει. Η χρήση των drones και των ρομπότ από την Ουκρανία έχει επιφέρει τεράστια πλήγματα στους Ρώσους, οι οποίοι δεν μπορούν ουσιαστικά να κρατήσουν ακόμη και ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, να καταλάβουν οι απώλειες που δέχονται πλέον μετά τα στρατεύματα για να κρατήσουν αυτή την περιοχή είναι τρομακτικές. Άρα ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι όλο το μέτωπο είναι σχεδόν παγωμένο, γίνονται εχθροπραξίες, αλλά δεν υπάρχει επικράτηση της μίας ή της άλλης πλευράς. Αυτό που έχει ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι σήμερα ανακοινώθηκε ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη από την καταστροφή που είχε γίνει στον περίφημο αγωγό Ντρούσμπα, που συνδέει το πετρέλαιο της Ρωσίας και έρχεται προς την Ευρώπη, που είχε ξεσηκωθεί και ο κύριος Όρμπαν και η κυβέρνηση της Σλοβακίας. Άρα, επειδή ήταν υποχρέωση της Ουκρανίας να επισκευάσει τον αγωγό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον νομίζω ότι μπορεί να αποφασίσει τα επόμενα 24 ώρα, πιθανότατα στην Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο, να αποφασίσει την απελευθέρωση του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και πολιτικά και οικονομικά για το επόμενο βήμα αυτής της χώρας.
Μάλιστα. Γιάννη μου, φαντάζομαι ότι θα είσαι παρόν στους Δελφούς. Είναι το στοιχείο σου αυτό, έτσι δεν είναι?
Έχεις
κάποιο πάνελ, τι?
Ναι, είναι αύριο το απόγευμα στις 4, ένα πάνελ όπου συζητάμε με ειδικούς, ειδικά για τον κόλπο του Ορμούς, ποιο είναι το οικονομικό κόστος που έχει επέλθει συνολικά στις οικονομίες και της Ασίας και της Ευρώπης και υπό ποιες συνθήκες και ασφαλιστικές μπορεί να επανέλθει αυτή η περιοχή σε μια κανονικότητα, και συμμετέχουν ειδικοί οικονομικοί από μεγάλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, και σύμβουλος του Πρωθυπουργού του ανεξάρτητου, του αυτόνομου Κουρδιστάν, του Ιράκ. Μάλιστα. Γιατί το Ιράκ έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, τη μεγαλύτερη ζημιά από όλα τα κράτη της περιοχής την έχει υποστεί το Ιράκ. Μάλιστα. Αλλά το Κουρδιστάν εξάγει μέσω αγωγού εξάγει πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Οπότε έχει ενδιαφέρον και αυτό το πάνελ. 4 και 4 αύριο.
4 και 4. Εγώ είμαι στις 2 και 4, έχω ένα ωραίο πάνελ εκεί πέρα. Θα βρεθούμε οπωσδήποτε, θα έρθω να σε ακούσω.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα,
ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Ο Γιάννης Κουτσομίτης μας μίλησε κυρίως για τα γεωπολιτικά από την αρχή που έχουμε αυτή την εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ. Είναι από τους χρυσούς τροφοδότες μας, όπως θέλουμε να λέμε. Λοιπόν, μία διαφήμιση τράβηξε το μάτι μας και δεν θα πούμε βέβαια το όνομα του προϊόντος, αλλά το τι κάνει. Μετατρέπει την παλιά αναλογική μας φωτογραφική μηχανή σε ψηφιακή. Αυτό το θέμα τσίμπησε σήμερα από τον κόσμο των social media ή η δικός μας, η Βάλια Καϊμάκη, που τώρα θα μας κατατοπίσει πλήρως. Καλησπέρα Βάλια, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
Καλησπέρα Χρήστο. Όντως το είδα στα social media και μπορώ να σου πω ότι ενθουσιάστηκα.
Για πες.
Βέβαια, πριν ενθουσιαστούμε όλοι μαζί, φτηνό δεν είναι, έτσι?
Ναι.
Κοστίζει γύρω στα $500. Όσοι θυμάσαι που το φιλμ που βάζαμε στις φωτογραφικές μηχανές ήταν ένα στρογγυλό πράγμα.
Αν θυμάμαι, λέει.
Και το άνοιγες και το γύρναγες το άλλο καρούλι και το άφηνες να γυρίσει λίγο και μετά έκλεινες τη θήκη και έρχεσαι να τραβάς φωτογραφίες.
Τώρα.
Τώρα λοιπόν βάζεις, είναι το ίδιο καρούλι, ολόιδιο, γιατί φυσικά πρέπει να μπαίνει στην ίδια θέση. Μπαίνει σε κάθε κάμερα, τις κλασικές. Όλες τις κάμερες που μπορεί να έχουμε στο σπίτι, της Nikon, της Canon, της Leica, όλοι είχαμε μια Leica στην Ελλάδα, δεν υπήρχε περίπτωση. Zenith, όλες αυτές που τις είχαμε λοιπόν. Δεν το ξετυλίγεις όμως, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο μήκος, έχει ένα σώμα από αλουμίνιο εκεί που παλιά ήταν το φιλμ, που παίρναγε το φως ας πούμε από το κλίστρο για να μπει το φιλμ, εκεί τώρα έχει ένα αισθητήρα. Και αυτός ο αισθητήρας λοιπόν αποτυπώνει φωτογραφίες οι οποίες μετά έρχονται στο κινητό σου.
Μάλιστα.
Απίθανο.
Απίθανο, αλλά θα που... έχουν κρατήσει αυτές οι ταινίες. Εγώ έχω άπειρες τέτοιες. Αυτές οι ταινίες δεν χαλάνε από μέσα.
Τα φιλμ.
Ναι, τα φιλμ του.
Χαλάνε, βέβαια.
Ναι, ναι.
Τα φιλμ χαλάνε. Είχαν και η ημερομηνία λήξη, αν θυμάσαι.
Βέβαια. Ναι. Μιας και ανέφερες τη μηχανή, ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, ήταν δεινός φωτογράφος και είχε τη Λάικα, που θεωρείται μία από τις πολύ καλές, και μία Hasselblad, παρακαλώ. Νομίζω ότι θα τις ξέρεις, ναι.
Βέβαια. Λοιπόν, αυτό τώρα θα μου πεις γιατί θα γυρίσουμε πίσω στις παλιές μας φωτογραφικές μηχανές. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς μπορούν να προσαρμοστούν, αυτό το συγκεκριμένο μπορεί να προσαρμοστεί παντού και να τραβήξει και 4K βίντεο και τα πάντα. Πρώτον, είναι ότι τις έχουμε στο σπίτι. Έτσι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι πολλοί από εμάς έχουμε και τους ασορτή φακούς. Έχουμε βρυγόνιο, έχουμε zoom. Μήπως δεν έχετε στο σπίτι και εσείς τέτοια.
Ναι, σίγουρα.
Τα πάντα έχουμε. Έχουμε λοιπόν, έχουμε την... Και επίσης υπάρχει και μια νοσταλγία της επιστροφής στο να κοιτάμε από το παραθυράκι της φωτογραφικής μηχανής και όχι μακριά από το κινητό ολόκληρη την εικόνα.
Ναι.
Αυτή η αίσθηση φωτογραφική ότι βάζεις τη μηχανή στο μάτι σου και το μάτι εκείνη την ώρα γίνεται ένα με αυτό που βλέπει ο φακός.
Ακριβώς.
Είναι μια αίσθηση η οποία πολλοί δεν την ξεπέρασαν. Μπορεί η νέα γενιά να είναι...
Όχι,
να μην
ότι συμμετέχεις στην εικόνα. Είναι κάποια συμμετοχή αυτή.
Ναι.
Έτσι τη βλέπω.
Πάντα. Βέβαια. Ναι. Η μηχανή γίνεται κομμάτι του ματιού σου στην ουσία. Έρχεται να προσαρμοστεί πάνω στο μάτι και να αποτυπώσει αυτό που βλέπει το μάτι σου.
Μάλιστα.
Ενώ το άλλο με το κινητό, εμένα μου πήρε πολύ καιρό να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Έτσι.
Βέβαια. Βάλια μου, θα είσαι μήπως τους αδελφούς.
Όχι, δεν θα είμαι φέτος.
Δεν θα είσαι φέτος. Λοιπόν,
οπότε θα τα πούμε ξανά, πότε θα γυρίσεις.
Από Δευτέρα θα είμαστε μαζί πάλι. Έτσι.
Εντάξει.
Ευχαριστώ
λοιπόν,
πάρα πολύ, Βάλια μου. Καλησπέρα. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετο της ημέρας για τα social media. Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από την στατιστικολόγο και συγγραφέα μας, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, που ζει στην Πράγα με τον σύντροφό της και έχει πάντοτε, όπως ξέρετε, τη λαχτάρα της επιστροφής στην περίκλειστη από τους Τούρκους πόλη της, την Αμόχωστο. Δεν μπορεί να το αφήσεις αυτό με τίποτε. Πολλοί με ρωτάνε, καλά, οι πάλι για την Αμόχωστο θα μας μιλήσει. Ναι. Πάλι για την Αμόχωστο. Φανταστείτε να χάνατε την Πάτρα, για παράδειγμα, Παναγία μου. Δεν θα ήταν ένα μόνιμο ρεφρέν αυτό στη ζωή σας? Είναι και τώρα. Ο τίτλος της σκέψης, «Η διαφθορά δεν είναι ατύχημα».
Για διαφθορά θα σας μιλήσω. Για διαφορά στην Κύπρο όμως. Θέλω να ξέρετε. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά σαν λίβας που σήκωσε σκόνη. Υπήρχε. Απλώς για χρόνια δεν μιλούσε κανείς. Ή μάλλον μιλούσαν λίγοι και δεν ακούγονταν. Τα τελευταία χρόνια όμως κάτι άλλαξε. Στόματα άνοιξαν, στοιχεία βγήκαν στο φως και η σιωπή έπαψε να είναι η αυτονόητη επιλογή. Δεν πρόκειται για μια κακή στιγμή του κράτους, ούτε για μια σειρά απομεμονωμένες παρεκτροπές. Αντίθετα, όσα αποκαλύπτονται δείχνουν κάτι βαθύτερο. Ένα τρόπο λειτουργίας που σταδιακά έγινε αποδεκτός. Όχι επειδή δεν υπάρχουν κανόνες, αλλά επειδή οι κανόνες δεν εφαρμόζονταν με τον ίδιο τρόπο για όλους. Για να καταλάβει κανείς, χρειάζεται να κοιτάξει λίγο πιο πίσω. Το Ιδρυτικό Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβλεπε ένα σύστημα ισορροπιών και ελέγχων με τη συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων. Ωστόσο, η βασική του στόχευση δεν ήταν τόσο η οικοδόμηση ενός ενιαίου, λειτουργικού και αδιάφθορου κράτους, όσο η διαχείριση και η περιχαράκωση των ήδη υπαρκτών αντιπαλωτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Μετά το 1964, το κράτος λειτουργήσε στην πράξη ως μονοκοινοτικό. Όχι κατ' επιλογή απαραίτητα, αλλά ως αποτέλεσμα των εξελίξεων. Αυτό το προσωρινό καθεστώς έγινε στην πράξη μόνιμο. Και μαζί του παγιώθηκε και ένας τρόπος λειτουργίας όπου οι θεσμικές ισορροπίες δεν λειτουργήσαν ποτέ όπως είχαν σχεδιαστεί. Οι μηχανισμοί ελέγχου αποδυναμώθηκαν. Οι εξουσίες συγκεντρώθηκαν και η λογοδοσία έγινε συχνά ζήτημα διακριτικής ευχέρειας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο δεν επηρεάστηκαν μόνο οι θεσμοί, αλλά και η ίδια η λειτουργία της εξουσίας στο εσωτερικό της. Γύρω από την εκάστοτε υψηλή ηγεσία διαμορφώθηκε σταδιακά ένα περιβάλλον όπου ο αντίλογος περιορίστηκε. Οι προσλήψεις και οι τοποθετήσεις δεν στόχευαν πάντα στη συμπλήρωση γνώσεων και απόψεων, αλλά συχνά στην επιβεβαίωση ήδη ηλυμένων θέσεων. Όταν ο κύκλος στενεύει και η διαφωνία εκλαμβάνεται ως πρόβλημα αντί ως αναγκαία συνθήκη, η εξουσία απομονώνεται και μαζί της αποδυναμώνεται κάθε εσωτερικός έλεγχος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η διαφθορά δεν χρειάζεται να επιβληθεί, αναπτύσσεται. Όχι απαραίτητα μέσα από μεγάλες αποφάσεις, αλλά μέσα από μικρές καθημερινές παραχωρήσεις. Από το «έλα μωρέ» μέχρι το «έτσι δουλεύουν τα πράγματα». Από τη σιωπή μέχρι τη συνήθεια. Και κάπως έτσι η εξαίρεση γίνεται κανόνας. Όχι γιατί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, αλλά γιατί το σύστημα δεν τους υποχρεώνει να είναι καλύτεροι. Όταν οι έλεγχοι είναι αδύναμοι ή επιλεκτικοί, η ευθύνη μετατοπίζεται. Και όταν η ευθύνη διαχέεται, η ατιμωρησία παγιώνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει μόνο το σύστημα. Φταίμε και εμείς που το ανεχτήκαμε, που μάθαμε να το διαβάζουμε, να το αποφεύγουμε ή να το εκμεταλλευόμαστε ανάλογα με την περίσταση, που συχνά αγανακτούμε με τη διαφθορά, αλλά λιγότερο με τις μικρές τις εκδοχές όταν μας εξυπηρετούν. Το ποιος φταίει δεν είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Το δύσκολο είναι τι μπορεί να ανατρέψει αυτό που για χρόνια μένει ίδιο. Αν κάτι μας δείχνει η σημερινή κρίση εμπιστοσύνης, είναι ότι οι διορθωτικές κινήσεις δεν αρκούν. Δεν αρκεί να αλλάξουμε πρόσωπα ή να αυστηροποιηθούν ποινές, αν ο τρόπος λειτουργίας παραμένει ο ίδιος. Αυτό που τίθεται όλο και πιο καθαρά είναι η ανάγκη για μια βαθύτερη θεσμική επανεκκίνηση. Και αυτή η συζήτηση, είτε το θέλουμε είτε όχι, μας φέρνει μπροστά σε ένα ευρύτερο ερώτημα. Πώς θέλουμε να λειτουργεί αυτό το κράτος? Όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε μια ενδεχόμενη επόμενη μέρα. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία συζητείται εδώ και δεκαετίες, κυρίως ως πολιτική λύση. Ίσως όμως ήρθε η στιγμή να τη δούμε κι αλλιώς. Ως μια ευκαιρία για επανασχεδιασμό των ίδιων των θεσμών. Ως μια δυνατότητα να ενσωματωθούν από την αρχή πραγματικοί μηχανισμοί ελέγχου, ισορροπίας και λογοδοσίας. Όχι ως μαγική λύση, καμιά δεν είναι, αλλά ως μια αφετηρία όπου το προσωρινό δεν θα γίνει ξανά μόνιμο και όπου οι θεσμοί δεν θα εξαρτώνται από την καλή πρόθεση των προσώπων για να λειτουργήσουν. Γιατί τελικά το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, το πρόβλημα είναι ότι για χρόνια μάθαμε να λειτουργούμε χωρίς να το κάνουμε. Η διαφθορά δεν είναι ατύχημα. Είναι ο τρόπος που μάθαμε να λειτουργούμε. Αν δεν αλλάξει το ίδιο το σύστημα, θα αλλάζουν μόνο τα ονόματα.
Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλούμπη. Τώρα, κάθε φορά που ακούω την Vivian, δεν είναι μόνο ότι συγκινούμε, αλλά... Παίρνω δύναμη από αυτή τη γυναίκα. Για φανταστείτε, μια γυναίκα από τις πολλές, από τους πολλούς που χάσανε τα πάντα στην Κύπρο. Τα σπίτια τους, το τοπίο τους, όλη τον αέρα που ανέπνεαν, να έχει ακόμα αυτή τη δύναμη να μην παραδίδεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Εμείς θα επικοινωνούμε από τους Δελφούς και θα τα λέμε ξανά. Γεια και χαρά σας. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Thank you.
just three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world?